Gepler Adatlyk radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Ragadak studiýada üýlen men ýogsan anyň urwan. Bugun 2016-njy ýylyň 28-njy awgust hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary bunyň sagadyň täzeliklerini dinle. Türkiýanyň söwüş sorlary 27-nji awgustda demirgazyk Siriýada ABŞ tarapyndan gollanylýan kurd güýçleriniň pozisiýalaryny bolan bolady. Siriýanyň düýbi Londonda ýerleşen Adam Hukuklary Observatoriýasy türk sorlarynyň we toplarynyň Al-Amarna owasyny bombalanyny aýtdy. Bu ýer bir näçe günden Siriýanyň demokratik güýçleri esasan ABŞ-nyň howadarwas tarapyndan gollanylýan kurd ýaranlygynyň eline geçipdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň bir bölegi bolan Jarablus harby geňeşiniň beýanatynda bu hüjümiň owada asuda adamlaryň ölümine sebäp bolanyny we munyň sebitiň akwalyna hökm salýan howpli hereketde gaýdylýar. Bu owa 25-nji awgustda Islam döwleti ekstremist toparynyň Türkiýanyň gollaýan Siriýa pitneçileri tarapyndan basylyp alynan Jarablus Serhet şäheriniň 8 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Bir gün adal Türk tanklar ve bronlu karın masinler İslam devleti cengçi toparını terhet sevdiğinden kovmak ve Kürt milisiyasının teritori eylemeğinin önün almak operasyasının çayını terhetten aşıp Siriyanın içine girdi. Washington ve Moskva Siriyadaki yarası gaytadan yolu koymak ve aradaki alalaşıga kolay geldi. Ama 26. Ağustos'ta Jenevada baş diplomatların arasında uzak güne çeken maslahattan son bu alalaşıga ilan etmekten kemter gaytdi. Biz alalaşıga kolay geldik deyip Abasa'nın devlet sekretarı John Kerr 12 sağada çeken gepleşiklerden son aytdi. Ama biz bu şertname Siriya halkının istekilerini ve zerurluklarını dol kanagatlandırmasa alalaşıga kıssanmar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kerr biz düşmançılıkları betetmeğin teğiz uğurlu tapmakta aydınlık kazanlık dedi. Ol yarasığa böktönçlük dörü diyen meselelerin ulu toporunun çözülünün emma kâr meselelerin çözülmeyen kalanlığına etti. Orsiyetin daşarı işler minister Sergey Lavrov hem öz Amerikan kardeşilin bir hırptan koptu ve zorluk sütüm tov tutmak alalası üçün ören mühüm ädimlerin ädilenliğini belledi. Taliban gün orta gün uğur Afganistan'ı Pakistan'ın serketinin oyunnakı bir etirafi ele geçirdi. Cengçiler 26. Ağustos'un giyişlik Afgan hopsuzluk güyüşler bilen bolan ağır çakmasıklardan son Pakti velayetinin Zanikel etrağını basıvarlar. Velayet gubernatorunun sözcüsü Nakibulla Atıl etrağın sinanlığını tasdikladı ve çakınışıklarda adının 5 polis ofisyerinin öldürülünün, yeni 5'inin olsa yaralı olanını aytti. Etrafi hakimi Avdul Rahman, Solomal Zanikel Talvan'ın önünü merkez hükümetin ve velayet yolbaşılarının yeterlik derecede koşmaçı kolluğu iver meyanlığı sebepli yan verdi dedi. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun gazanan ajaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň ýerwe awraýly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga çagyrýar. Türkmen Devlet Habarlar Gurulu Prezidentin hükümet maslahatına iyi jurnalistler kuramalar bilen hizmettaşlık etmek habarlar dünyada izgiderli yayratman en neticeli usulü olup duruyar diyenliğini habar veriyar. Eger de Türkmenistan avraylı jurnalistler kuramalarının agdası olsa Aşkabadın kazanan azayi sünürlükler var da habarları bu kuramalara giriyen habar verişleri işlerinin üstüyle derrug dünya yayradıp olur deyip prezident pikir ediyar. Türkmenistan metduatı dol devlet kontrolluğunda saklamakta, yurtta söz metduat adatlığını çayaklendirmekte. Taşarı yurt nesillerinin yurda ağrılaşmağını böktönçlük türetmekte tankıyı dediler. Ortiyetin adattan nasarı yağdaylar gullukları Moskva'da varanmarda olan yanına Kırgızistanlı migrant işçilerin 17'sinin helak kolonluğuna idiyarlar. Çapkanan barınakı yanın 27. Ağustos'ta İrden Rus payitahtının demirgazık gününe korunda turdu. Hakimiyetler yanık yaral 4 adamın hastahana alınıp gidilendiğini, yeni 12 adamın olsa yanından hala edilendiğini aittiler. Orsiyette Kırgızistan'ın 500 bin çemesi migrant işi işleyer. İran'ın nevit ministeri Bizan Zangene Tehran nevit narıklarını kollamakta APEC ağdalarıyla işleşer. Ama yıllara çeken sanksiyeler sebeple pete kaçan nevit önümçülüğünü dikeltmek maksadından izine değinmez dedi. Ministerliğin Şana Havar Kulluğu'nun maklumatına göre Zangene İran'ın nevit bazarının durnuksuzlaşmasına hiç bir rolünün bulmanlığına aydıptır. Bazarda durnuksuzluk döreğine 2014 yılda İran'ın nevit eksporti her günü 1 milyon barrelden hem azı deyip olaydıptır. Biz sol bazar durnuksuzlugy halalarynyň neft wahalarynyň durnukluğundy keltmekde hasyl jogapkärçilik çekmegine garaşýar. İran bazar üçin öz pidakärligini etdi, emma İranyň gedegde alyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Tehran ýanwarda sanksiýalar aýyrylýar, neft eksportyny her günde 2.7 milyon barrel çenlik köpeldendigini aýdýar. Bu ýurdun sanksiýa döwründe her gün 1 milyon barrel bolan neft eksporty iýulda günde 3.6 milyon barrel ýetdi. İranyň sanksiýalardan öňkü neft eksporty günde 4 milyon barrel barawardy. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynda ýurdun sport ýolbaşçylygyny kämilleşdirmegi talap etdi. Prezident dünýäde sporda sürmek üçin türkmen döwletiýal köp hirişde goýberýän ýurdun ýokdugyny belläp, Braziliýada geçirilen olimpiýa oýunlaryna türkmen sportmenleriniň gowy netije gazanyp bilmezliginiň esasy sebäbini ýaramaz ýolbaşçylyk we türkmenleri taýýarlamagyň pesli bilen düşündirdi. Döwlet daşdan ýurtda sport bilen bagly problemlaryň seljerilmegini we bu urdaky ýolbaşçylygyň täzeçe gurulmagyny talap etdi. Berdimuhammedow bu urda watanyň awrayny galdyrmak üçin jany ten bilen işleýän adamlaryň ýolbaşçylyk etmeliligini hem sözüne goşdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen siz ýokşan anyň Nurwan tanystyrdy, bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi bilen efirde men ýokşan anyň Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary Azatlygyň has köp okuwçy çeken makalalar söhbetdeşlikleri, YouTube-daky videonyň täzik diplomatyny jynsyz zorluk synansygyna aýyplamagy, Aşgabatda çilimiň wahasynyň 3 esse gymmatlamagy, Türkmenistanyň baş serhetçisiniň gorawy okşak taýyplanmagy barada boldy. Şeýle-de bu hepde çağany mektebe taýýarlamak meselesi, marşrow okullarynyň 2.5 aý öňünden başlanmagy baradaky makalalarymyz köp okuldy. Marşrow okullary baradaky video süjetimiz bolsa, şu hepde iň köp görülen boldy. Amderiyanın oyundaki adam kuallarına bağışlanan sökhötdöşlük, Türkmen sportu arada verilen geplişikler olsa, in köp gürrün edilen temalarımız varlı. YouTube saytında peýda bolan video ýazgyda Täjikistanly diplomat bilen Türkmenistanly student gyzyň arasynda bolan gaýdylan zorluk synansy okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Bu arada kardeşim Tehranyň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
YouTube saytında peýda bolan bir video ýazgyda Täjikistanyň bir diplomatyna Türkmenistan tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedik diýilýän gyzy zorlama goýunça bilkaslaýyn hereket edenlikde aýplama bildirildi. Maglumatda gürrüň edilýän gyzyň Lebap velayetindaki yukarı kucayının 4. kurs studenti de gaydiliyar. 20. augusta YouTube saytında peyda olan videoda bu işin haqiqiliğinin suutnama sökmününe tajik diplomatlarının telefon gepleşikleri deyilyen yazgı görküdiliyar. Bu video maglumatı seslendiriyen adamın ses yazısı ütködülüp, onu Tajikistan'ın önkü ilçisi Mahmutjon Sobirov'un Tajik Daşari İşler Ministeri Sirojuddin Aslov ve İlçhananın iki işgari Hurşet Rahimov hem de Abdulfaiz Atovlen gyzy zorlamagy synanşmakda aýplanýan diplomatyň meselesi barada maslahat edenligi öňe sürilýär. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda diplomatik meseleniň dörändigini görkezýän bu video ýazgy YouTube saytyna Andrey Semyonow atly şahs tarapyndan çap edildi. Semyonow bu saytda diňe şu video ýazgyny paýlaşypdyr. Bu video maglumatyň başyna Türkmenistanyň watan habarlar gepleşiginiň açylyş bölegünden bir bölek görkezilýän bolsa-da, onuň resmi metbuatda çap edilendigini görkezýän hiç il alamat ýok. Şeýle-de video maglumatyň başyna Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Täjik prezidenti Imomaly Rahmonyň gol tutuşyp duran pursatlarından ýazgylar görkezilip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtdaky daşary ýurt ilçhanalarynyň wezipelerini dolu berja etmekleri üçin zerur bolan ähli şertleri döredýändigi bellenýär. Şeýle-de onda täjik diplomatlarynyň bolýan ýurtlarynaky kanunlara hormat goýmak barada Wena konwensiýasynyň prinsiplerini garşysyna, şol sanda dep desturlary berja etmän yerli grajdan we jenayet kadalaryny gödek we betniýetli depelemegini dowam etdirýändigi aýdylýar. Maglumatda Duşenvedäki we Aşgabatdaky täjik diplomatlarynyň gyzy zorlamagy synanşmakda aýplanýan ilçhananyň 3-nji sekretarynyň meselesi barada telefon arkaly maslahat edendikleri öňe sürilýär. Muňa garamadan bu telefon gepleşikleriniň haçan we nähil görnüşde ýazgy edilendigi barada anyk maglumat ýok. Ýöne videoda aýdylmagyna görä bu telefon gepleşikleri şu ýylyň iýun aýynda ýazgy edilipdir. Şuýlun iýun aýynda Täjik prezidenti Imamaly Rahmon Täjikistanyň Türkmenistandaky öňkü ilçisi Mahmutjon Sobirowy hormatly din jalşa çykýandygyny sebäp görkezip, eýleýän wezipesinden boşatdy. Şonun wäri Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine hiç kim bellenilmedi. Videoda Mahmutjon Sobirowyň Aşgabatdaky wezipesinden ýa-da çağrylmagynyň gurrun edilýän mesele bilen baglanşyklygy öňe sürilýär. Bu video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisiniň 2-nji sekretary Hurşet Rahimowyň bu meseleni çözmek üçin Mahmutjon Sobirow we Täjik daşary işleri ministrliginiň Şarifhon atly işgäri bilen maslahat edenligi aýdylýar. Ol Mahmutjon Sobirow bu mesele boyunca iň gowsy Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornwasary bilen gepleşik geçirmegi we onu çözmegi maslahat berýär. Şonu ol Täjik ilçesine ilçihananın 3-cü sekretarının bir qiz bilen bir jaýyň içinde wagty ele salynandygyny we onuň tusaw edilmediligi üçin türkmen tarapyna basyş edilmelidigine, ýogsa munyň masxaraçylykly ýagdaý boljakdygyny aýdýar. Bu maglumatyň originaldygy we Täjik diplomatlaryna garşy ýönkelýän bu aýplamalaryň hakykylygy subut edilmedi. Şeýlede bu mesele dogrusynda häzirçenli Täjikistanyň häkimetleri hem hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler. 22-nji awgustda Täjik Sanyň Aşgabatdaky öňkü ilçisi Akbar Şoh Iskandarow Adatlyk radiosuna beren maglumatynda daşary ýurt diplomatlarynyň gepleşikleriniň ýazgy edilmeginiň resmi däldigini we özüniň bu wezipede bolan döwri şeýle wakalaryň ýüze çykmandygyny aýdýar.
İlçihananyň käbir işgärleriniň näme edýändigini, näme bilen meşgullanýandygyny syn etmek üçin olaryň telefon gepleşikleri diňlenýär we olary video kameralar arkaly gözegçilik edilýär. Emma Türkmenbaşynyň Sapar Murat Niýazow Bu meseleler bilen işi yoktu. Biz onun bilen gowy gatnaşyk saklaýardyk.
Dip öňkü Täjik ilçisi Iskandarow aýtdy. Şol bir wagtda video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky missiýasy bilen baglanşykly mundan ozal hem käbir wakalaryň bolandygy ýatlanylyp, muňa 2015-nji ýylda bolan bir waka mysal getirilýär. Geçen ýylyň 21-nji maýynda Türkmen-Iran serhet geçelgesinde ýurdy narkotik serişdeleriniň uly göwrümini getirýän Täjikistanyň Aşgabatdaky diplomatik missiýasyna degişli awtobus saklanyldy. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky goňşuçylykly gatnaşyklary saklanmagyň hatyrasyna bu wakany köpçülige mälim etmedi. Emma bu barada maglumy Täjikistanyň Taç Info internet portalında peýda boldy diýilip video ýazgyda aýdylýar.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. Türkmenistan barada habarlaryň arasynda serhet gorag barada maglumatlar hem okuwçylarda köp gyzyklanma döredýär. Megerin bu türkmen owan serhetindäki ýagdaýlar barada çykýan dürli habarlar bilen bagly bolsa gerek. Emma resmi Aşgabat ýurdun ýaraglyk güýçleriniň taýýarlygy, tälim barada diňe öwgüli maglumatlar bermek Mekulen serhette bolýan gaýdylan pazygaly wakalara gön reaksiýa bildirmeýär. Ikinji tarapdan şol lilian wakalardan soň türkmen serhetçilerine käýin çörlýän halatlar hem bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýynda harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisin dowamında Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy Günnogdy we käýin çyberildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşlygy diýen guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzgünin gowşamagyna ýol berenligini habar berýär. Şol wagtda adat bolşaly türkmen medeniýetinde bu käýinjiň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygyna berilen käýinç internetde we rus medeniýetinde türkmen owgan serhetinde bolanyny aýdylýan nowatdaky hadisanyň ýa-da gawat geldi. Hasanyň ortiýetde çykýan nezawisimeýe gazeti adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy guramasynyň web saýtyna salgylanyp 4-nji awgustdan 5-nji awgustda geçilýän gyýje serhet awatda odalky guşgyda bir türkmen eskeriniň öldürilenini, iki eskerim bolsa yaralı bolanyny habar berdi. Emma türkmen häkimetleri adatça bolşaly bu habary ne inkar etdi ne de tasdiklady. Nizavisimaya gazetanın ortiyetdaki siyasi teknologiyalar merkezinin politkontaktın yerine yetirici direktör Andrei Medvedev salgılanıp yazmağına göre, Türkmen Oğan serhedinine bolyanlı gaydilyan çakınışıklar hiç bir cahitten tədelik değil. Rus ekspertinin tasdiklamağına göre 1999-cu ila çenli, yani Türkmen serhedi Rus serhedçilerinin katnaşmağına korulayan vaqtı Türkmen Oğan serhedinine her aydı ortası 20 hadisi hasab alınıptır. Medvedev bu çakınışıkların esasen neşe kaçakçılığı ulan bağlı olan onu. Rus serhedçiler Türkmenistan'dan çıkandan son olsa gereğin kaçakçılığının has güyüşlenen onu yatla diyar. Yerli sinçilerin kaviri Aşgabatda häkimet çalışandan soň Owganistanyň gelýän neşe akymyny togutmak üçin görülen çäreleri. Prezident Berdimuhammedowyň neşekeşligine garşy Sapar Murat Niyazowa garanyna has bir pozisiýa eýlendigini nazar alyp, türkmen owgan herkediniň dartgynlygy esasan şu ýagdaý bilen baglanyşdyrýar. Emma Resmaskowat bolýar diýilýän çakmyşlyklar barada açyk maglumat bermeýär. Sol ruhatta sonku dörde Oğuan hükümet güçlerinin cengçilere karşı alıp bariyan tegoşlarına karamadan Türkmen Oğuan ferketine kola yerlerde dürlü radikal toporların iyişen hareketi geçenliği hem aydılar. Bırada iza çekilsek Adatlık Radiyeti 2014 yılın 24. mayını Oğuan San Batkiz velayetinin Balamurga ve Travunun yanına Türkmen Oğuan ferketinde 3 tane Türkmen ferketçisinin öldürülenliğini haber veripti. Owansanyň Gormoç etrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Asylhanyň tasdiklamagyna görä, sonra jeňçiler Murgaw etrawyna degişli serhediň 37-nji nokadyny türkmen serhedini bolupdyr. Resmaskowa sonra bu habaryny tasdiklady, näde red etdi. Emma Brasson, ýagny 2014-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçirilen wideo şekilli maslahatda Türkmenistanyň döwlet serhet gurulunyň başlygyna we onuň ornatarına serhet gorag bilen baglykda bir käýin çörli. Ýöne Resmaskowa serhetde bolanlyga edilýän Akmışıklar varada çıkan havarların himmetinden son beyli reaksiya bildirmeyar. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde ýurdun baş prokurorunyň hem gözegçilik edýän pudawyny tertip düzgüni gowşadan üçin neýilip käýin çörli. Şeýle-de habarda prezidentiň karary bilen gulluk gowşlaryny talawlaýak ýerine ýetirmäni üçin neýilip bir näçe prokurorun wezipesinden boşadylanyny gaýdylýar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Adatlygyň ýene bir gyzyklanma döreden habar bolsa Aşgabatda bu ýyl has ýer başlanan garaşsyzlyk marşrowkalary barada boldy. Paýtagtdan gelýän habarlara görä büdjet edarlarynyň işgärleri öýlen sagat 4-lere çenli işläp, soň akşam sagat 8-lere çenli garaşsyzlyk bayramyny netjek ýörüşlerini berip taýýarlyk görýärler. Adatlyk Radiosi bu habaryň anyk maglumatlaryny almak üçin Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa telefon etdi.
Karastalların 20 meselelerine görülen tayarlıklar, edari işgarlarını, yankı marşrofkalara tayarlamak işleri, eyyem 10 yıllar devam edip görüş Aşkava şehir boyunca. Devlete devisli edari kerhanaların işgarları, himmeti şu odol kıylakamati, hedirki dağdan stadyonuna barıp, şu yerde marşrofkalar geçeceler. Şu eyyem karastalların tek 2,5 ay bardığına karamadın, Aşkava şehir boyunca başlandı.
Bu marşrofkalara, bu tayarlık çarelerine esasan kimler katnaştırlıya hem de neçe çemesi adam katnaşya? Olur öz islevilen katnaşyalar mı ya da mecur katnaştırlıyar mı?
Sehra, elbette öz islevilen işgarları hiç kaysam sonra katnaşası gelen ok esasanım denan maskalalar. Hedari sahalı ayarlar için şunu ulokan kıyınçılık dörü diyen de aydırlıya. Yöne şuna şu devlete devisli edara kerhanaların ehlisinden her günde esasan şu 20 adam uğradılayan da var da mende mağlumatlar var. Men şu büjet işgarlar bilen kurumda şolup gördüm. Şolar saat 4'te yani işten çıkıp şolu dağdan stadyonuna uğrayandıklarını aytdılar. Onun o şey saat 17'de marşrofkalar başlanıya. Akşam saat 20'e çelem devam etdi.
Sultan Ayda dağdan stadyonda marşrofkalar geçiriyen ne çeçemesi adam gödeyiler?
Fehra men şu yere baranımda yiyem şu yerden kaydık geliyen işgärlerim bardılar. Şol ilk rak baranlar şol yankı marşrofka hatara dübülende şey 12 hatardan dübülen ekeni. Her hatarda 12 adam var. Şu yerde şu 120 adamı bir vada şol marşrofka dübülen ekeller. Onun için şolar bir gönle zayrak yiyem bir yarım saat toğrak yankı marşrofka geçerlerinden sonra yiyem şoların marşrofka etken Masklary ýa-da gowne zaýrak bolanlarynyň soň şol bir düzülen topary goýberip başga edarelerden gelen toparlary ikinji topary marşrofka düzýän ekenler. Eýem geçenler goýberilýär.
Marşrofkalar diňe şo dağdan stadionda geçirilýär ýa-da şäheriň beýleki ýerlerine de geçirilýärmi?
Sehra Şaşala şehir boyunca her yılda da şu dağdan stadyonda geçirilir. Şu tayda başlanıyor. Ehli devlete devlete idare kerhanaların işgarları şu yere barıp şu marşrofkaları geçirmeli oluyorlar. Yöne sonra ha şu bir taraflık sağ yolunda geçirilip başlanıyor. Bir nene yiyen bayramçılığa kol oylarından son. İlk başlanıcı şu dağdan stadyonda başka yerlerde geçirilmiyor.
Sultan Aydın, büdjet işgärleri öz işinden saat 4'te boşadılar dediniz. Yani şeyle olanda bu yağda devlet idaralarında işin böktümü yağlı yağdaylara sebep oluyor mu?
Сегра элбетте ишкерлерин саны 4-те иштен бошотулмагы я сезлере улы таасирин етирә. Ишкерлерге нәме оларның сагаты нәрия йолласына нидә курасы шуңа китмәле булалар. Оларның мишне етсмән көтенән вакытлар булган ул мөмкин өлеше я сезлер өчен һәм сал өчен ше хатсаханлар авараның да я булмаса нәше социаль үткенчелек бөлемләренә параның да ши ачык күренгән һәм сал өчен бер пенсионерлар ише төшеп бар я социаль үткенчелек бөлеменә. Машина сайтлары ишкерләр юк, ер киргәлең дийлә. Инде я сезлер билер отырлык та, айсын ким маршрутка әйтте, ишкерендә бам юкмы? И сагатында бармы я яны шу барлар? Иген агайтмалы олалар, ертес тәдәдән бармалы олалар. Ирдән ишле ятар керханлар. Шу 4-тән соң әйәм шу күп ишкерләр шу маршрутка китмәк белән я сезлер чинем күп кыйынчылыклар дөрәя.
Хөрмәтле дөңләйчеләр, Sultan Açıl övlen söhbetdeşlik medenlediniz. Türkmenistanın tapawutlukda qoňşy Özbegistanyny garaşsyzlyk bayramy biraz irwelleniýär. Sebäbi Daşkent öz garaşsyzlygyny gekeçep eden, ýagny Moskwada 1991-nji ýylyň awgustynda bolan döwlet dagdarlyşyg finansygyndan uzagy çekmän ygran etdi. Ýöne bu gelek Özbegistanyň garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk adam ölümine sebäp boldy. Bu arada Adatlyk radiosynyň özbek gurulunyň maglumaty esasynda kardeşim Hudaýberdi Halinin tayyarlan xabarını bililikde dinlalin.
Özbekistanını qarışsızlık günü münasibetli köçülürü Baydaq Asiyan iki işini toğurdu. Namangan vilayetinin avadanlaştırış edarısının işgarları Taşbulok şehrinin köçülürünü bezemek işlerini diyerke olorun merdivanı elektrik geçircisine degip iki işçi şol yerde can verdi. Beyleki bir işini olsa ağır yağdayda keselhana yerleştirdiler. Radiomuzun özbek gurulunyň taýýarlan maglumatyna görä, ýurdun garaşsyzlyk gününe boljak bayramçylyk dabaralaryna taýýarlygyň çägini Namangan vilayetiniň häkiminiň buyrugy bilen şäher bezemek işlerini alyp barýan işçileriň ömri helakçylykly tamamlanypdyr. İşçiler Namangan etrabynyň merkezi Taşbulok şäherindäki esasy aýlaw ýolunyň uğruny bezemäge girişipdirler. Garaşılmadık yağdayda olorun merduan gıyşarıp, elektrik geçiricisine degipdir. Neticede işçileri toğurupdur. Betbakçılıklı hadisi 8. Ağustos'ta yüze çıkıyar. Adatlık radyosunun özlük kulluğunun veriyen maglumatını göre, Namangan'ın elektrik üpçünçülgü bölümünün işgari şeyle deyipdir. Aylav yolun depesinde ulup hanno olup onu Agribank'ın reklaması yerleşiyadi. Garaşsyzlyk gününiň bayramçylygy münasibetli işçiler şol ýeri dörli lentalar hem baýdaklar bilen bezemek silepdirler. Olar beýik merdwany uly ýolun ortasyna geçirjek bolanlaryny tütenliň ýagdaýda 3 simli elektrik geçirjisine degipdir. Güýçli tok işçiler urupdyr diýip waka şaýat dolanaý diýär. Onuň sözüne görä şol betwagtçylykly ýagdaýda Bositxon, Kobilov hem Kobiljon Komilov şol yerde can veripdir. Beylikur işçi Abdurasul Tursunov ağır şikes bilen keselhananın reanimasiya bölümüne yerleştirilipdir. Namangan etrap häkiminin avadanlaştırış işleri varıdak bölümünün yoluşusu Kamil Nuruddinov Adatlık radiosunun özbek kulluğunun jurnalisti bilen gürleşönünü ol işçilerin hopsuzluk çarelerini bir jay etmeyenlik sebepli helak bolanlığına aytdı. Hakikattanım, Ağır helakçılık yüze çıktı. Olorun merduanı mekaniki, yani el bilen götürülüp süşürleyenli. Anıklanışına göre, olor iş tamamlansın, merduanın yokorku bölüğünü aşak yatırmazdan yerinden ayıracak olup dururlar. Ol oğlanlar, hopsuzluk teknikalarını berca etmek varı da oku geçiptiler. Yönü şol gün hopsuzluğu elden veriptirler. Qarabağtımıza betvaktlık yüze çıktı. Biz mümkünçlüğü öre yoğulunların maşgalalarına maddi yardım etmeye çalışıyarız. Ehtiyaçlı kampanyası da olara ulu kömök veriyar deyip Kamil Nuruddin faydiyar. Sonku dövürde Özbekistan'ı tekniki hupsuzluk düzgünlörünün berca edilmezliği sebepli, şeyli vakalar yüze çıkıyar deyip radyomuzun özbek kulluğu maglumat veriyar. Yatlak eşlik, Cızık vilayetinin Gallayar Aral etrafını 20 Ağustos'ta şeyli hadisanın bolanlığını radyomuz xabar veripdi. Uztransgaz paydarlar toplumuna degişli gaz aktarıcı idaranın işçileri kanalizasiya nasos bölümünü beceriş işlerini geçirýärkä 10 adamy gaz boğupdyr. ol yerde bolan yeni 3 adamy vilayatyň keselhanasyna yerleştiripdirler. 2010-njy ýylyň dekabrynda çäklendirilen hukukly Wody Gaz Taminot idarasynyň 4 işgäri gaz geçirjide yerasty işleri geçirýärkä gazdan zeherlendiler. Gazçylaryň ölümine tekniki howpsuzlyk düzgünlörüniň berjaý edilmeýändigi sebäp boldy diýilýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Hudaýberdi Halyň dinlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Aman Murat, hepdeniň jemini hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Aman Murat, Türkmenistanyň agaçlaryň, saýalak agaçlaryň çapylýanlygy hakynda öňden hem habarlar çykyp gelýär. Ýöne şoň bilen bir wagtda şo agaçlaryň çapylmagynyň bir bikanyň odun söwdasyna ýol açýanlygy, odun söwdasynyň hem agaçlaryň hasken çapylmagyna iteri berýänligi hakynda hem habarlar gelip goýýar. Şu ýagdaý bardy, maglumat berip biljekmi?
Başdyny Aşgabat şäherinde agaçlaryň gurumagy, olaryň köçeler giňeldilýär, ýene gaýrdylan sebäplere, bahanalara duran çapylmagyny soňky 10-njy ýylda adat ýagdaýy urly. Ýöne şol çapylýan agaçlar belli bir derejede ýen astyndan edilýän girlin gara sowdanyň da ýüze çykmagyny oň barha mewzumagyna da sebäp bolýar. Çapylýan agaçlar bularyň ählifi agaçlar däl, olaryň arasynda 30 yıl, 35 yıl bundan olur oturdulun. Kimsiz yoğunan ağaçlar var. Bellemeliyerim şol ağaçların. Ağlavat diyen yani tuğda ağaçları. Bizde satma ağaçlarını ekmek olarak köpçülükleyin oturtma işi bir son 10-ki yıllıkta, 15 yıllıkta yüze çıkan yada. Yine şol çapılayan ağaçları, şol ağaçları tayin olanının sonra da buna bir yürüyüte masaylılar şehirde çiğislik pişirilen. Ya olmasa meydanına kağıdan atarıp yürüyüte bir adımın gözünün ağzına nahar tayyarlayan meydan naharhanalarına ve atlarına eltiyeler. Yine şolar odun çünün satın alıyorlar.
Aman Rad, yine elbette bu bir taraftan tebiri yağdayı olup görnýär. Edim bir ýerde bir kanunçuluk käsin gara söwda diýeniňiz nähilüýde çykýar. Gorap boljak entek saýat aljak agaçlaryň çapylmagyna getirýär şu gara söwda diýen pikiri aýdýarsyňyz.
Şol çapylýan agaçlaryň gara söwdanyň bäkli üçin ýürüýtilip matlap bilen näýär gurudylýan halatlar awgustda meselem aýdaly Aşgabatda soňky ýyllarda köçeleri abatlamak, biňetmek işleri İzlerle amalaşırlı. Yine sonra sol ağaçlan oturdulun meydani, oturdulun yeri, ol bin eldirleyen koçandı. Teritoriyatına giren ok, ol abatlanan koçövlen hiç yıllı bağlanışıklı kaptırlaki yürüytü yerlerde ekilen. Yine sol oru bolmanına aydalı su akkayan turvalar bilen su vermek vaatlanca mümkün olmasa vada oğuzların yani su çekken maşinların konuvulen su orup kuğramaktan arıkka almak mümkün. Bir yağday. İkinci bir yağday şehrin seyli ýaklaryny aýdaly meherem mehimin adynda hynyan feýliýäkde ýa bolmasa şäheriň gunortasynda yerleşýän juda uly feýliýäk bolan garaşdyrlyk feýliýäkinde de agaçlar wagtyny suwarylmaýar ýogyn bolmasa şo ýerde suwam bar bolýan şolar suwarylman agaçlar kem kemden gurýa gurarmy da guran agaçlaryň gurap gurmagyny mehettel satylýar bilir.
Aman Murat, bir inni siziň çapylýar diýen ýa-da bir kanun çapylýar diýen agaçlaryň bir gorag sistemasy ýokmy? Çapma üçin ruhsat almak zerurluğu yok mu? Şeyle bir ağaçların hasabı yaymayla kıtı yöredilen yok mu?
Şeyle hasabı var. Son yöredilmeli kanun esasında. Mesela son ağacın yaşı bir sene baran olsa onu İslenlik ağacı çapçak bolsun, şu yerinin administrasiyası aydalı, eğer pasiyolog bolsa, pasiyolog genişliğinin, şehir bolsa, etraf hakimliğinin yürüyte ruhsat hatı gerek. Her ağaç edil adım yal hasavallan yönü o zatlar, o talepler kağıt yüzününe, iş yüzününe olin amal edilen zat yok. Yoksa...
Aman Murat, bu kepteğinin zemine katmasıp verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işin bir avaç olsun.
Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men ýogsun Anna Urwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyz senli hoş sağlykda galyň Adatlynyň tolkunlarından aýrylmaň.